A nepřijali jste přece ducha otroctví, abyste opět propadli strachu, nýbrž přijali jste ducha synovství, v němž voláme Abba Otče. Tak Boží duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. Bratři a sestry, vítám vás všechny k dnešní naší bohoslužbě, vás, kteří jste tady v modlitebně, i vás, kdo nás sledujete prostřednictvím internetu. Ten úvodní text nám sděluje něco zásadního i pro toto naše setkání, že jsme Boží děti. Chceme i toto setkání prožít nejenom jako nějakou záležitost lidské organizace, ale jsme tady především jako Boží děti. Tu dnešní neděli máme zde milého hosta, je to můj mladší kolega Jakub Janoch, který studuje první ročník teologie na ETS. A když jsem psal na ETSku, jestli by někdo nechtěl přijet, tak ta jeho odpověď byla taková milá, kdy napsal, vnímám, že by bylo pro mě opravdu potěšením přijet a ve vašem sboru sloužit slovem. Tak je taková trošku rarita, bratr je z Prahy a ještě nebyl v Brně. Tak ho tak s láskou přijímejte, protože potřebuje tu osobnost ještě tak nějak dobudovat i s tímto brněnským kontextem, tak jsme velice rádi, že je mezi námi. A jako téma kázání je téma sebepřijetí, jak bratr napsal, že právě v tom, jak dokážeme i přijmout sami sebe, abychom mohli jako křesťané duchovně růst. Tak chceme se i na toto téma tak soustředit ve světle Božího slova. Budeme společně na začátek zpívat píseň 81, jméno Ježíš. Píseň 81, chci jenom upozornit vás doma, kdo nás sledujete na internetu, že dnes nebude prezentace, tak pokud máte zpěvníky, tak si je opatřete, abyste mohli se připojit i k tomu společnému zpěvu. Píseň číslo 81.
Thank you.
Před modlitbou budu číst z žalmu 139. od 1. do 6. verše. Pro předního zpěváka Davidův žalm. Hospodine, zkoumáš mě a znáš mě. A víš o mně, ať sedím nebo vstanu, z dálky je ti jasné, co chci dělat. Sleduješ mou stezku i místo, kde ležím. Všechny moje cesty jsou ti známy. Ještě nemám slovo na jazyku a ty, Hospodine, víš už všechno. Sevřel jsi mě zezadu i zpředu, svou dlaň si položil na mě. Nad mé chápání jsou tyto divy. Jsou nedostupné. Nestačím na to. Tolik z Božího slova. Stišíme se k Pánu Bohu v modlitbě, kdo může povstat, prosím, povstaňme. Panovníku, Hospodine, svatý Otče náš v nebesích, v našem Pánu a vykupiteli Ježíši Kristu, ti děkujeme, že nás i ten dnešní den stavíš tam, kde právě stojíme, na místo, kde se zvěstuje tvé slovo. Tak si to chtěl a byla to ta tvá rada, v ní si usoudil, abychom měli s tebou společenství, obecenství, abychom mohli i skrze tvé slovo slyšet tvůj hlas. Svým slovem nám zjevuješ svou svatost, i náš hřích, dáváš nám poznat svou vůli, i naši vzpouru a neposlušnost. A svým evangeliem vyhlašuješ i svoje smíření a ujišťuješ nás o vykoupení ze života v marnosti. I když všechno svědčí proti nám, přesto ty nám v Pánu Ježíši Kristu podáváš ruku. A tvůj milost a tvůj pokoj sestupují od tebe a naplňují tvůj dům i toto místo. A tak k tobě s očekáváním zhlížíme. A tak prosíme, ať nic mezi námi neruší tvé království. Tam, kde hrozí, že tvé slovo bereme po svém a nějak upravujeme a falšujeme jeho zvěst. Ochraň nás svým duchem proti nám samotným. Kdy hrozí, že bychom tě ctili ústy, ale srdcem bychom byli daleko od tebe. Tak nás podmaň pod svou vládu, ať uznáme tvou svrchovanost a činíme tvou vůli. Ať se laskavě ujímáme i že nás sledují některé doma, tak bych chtěl jim několik slov teď povědět. Jestli pak děti víte, jak vznikla hra na schovávanou. Možná, že jste si ji hráli. Nevím, v různých zemích asi různě, a já jsem se dočetl, že například v Anglii tato hra na schovávanou pocházela ze starověkých zvyků, kdy chlapci a dívky, když končila zima, chodili do lesů a na louky a tam hledali, jestli už vykvetly první jarní kvítka. A nebo jestli už se vrátili stěhovaví ptáci, aby se ujistili, že už přišlo jaro. A když to našli, tak běželi něco z toho, jestli našli nějakou kytičku, tak ji třeba i utrhli a přinesli do té vesnice a tím jim řekli, tak už je tady jaro, už jsme to našli. No pak je napadlo, že už nemusí tam hledat venku jenom kytičky nebo ptáčky, ale že se můžou sami schovávat a hledat se navzájem. Tak údajně vznikla v Anglii hra na schovávanou. Nevím, jak to bylo u nás. A je to asi jedna z nejrozšířenějších her. Vy asi znáte samozřejmě ten způsob, kde se vybere pikola, nejlépe strom nebo nějaká zeď, a o kterou se je možno opřít, a ten, kdo byl vybrán na pikolu, tak tam musí tam být, odpočítat to, ostatní se mu schovávají a on vykřikne před pikolou, za pikolou nikdo nesmí stát, jinak nebudu hrát. Tak to asi znáte, to už vám nemusím vyprávět, ale já jsem vás dneska chtěl naučit takový nový způsob na schovávanou. Tam tu první, tu nejrozšířenější, asi hrajete se svými kamarády a tam to je normální. Ale přimět k tomu, aby si s vámi na schovávanou hráli rodiče nebo dědeček a babička, to už je horší. Ale já mám takovou jednu verzi, za kterou vám budou rodiče vděční, a dědeček a babička také. Tak jak hrát takovou hru naschovávanou s maminkou nebo tatínkem nebo dědečkem nebo babičkou? Tak maminka nebo tatínek nebo dědeček a babička si někde v obýváku najdou ten své oblíbené křeslo, ale ještě lépe nějaký gauč, a na to si lehnou. Ideální čas je v neděle po obědě. Tam si teda ten dospělý lehne a zavře oči. A dítě se schová. Čím déle se schovává, tím pochopitelně lépe. A ten dospělý leží na tom gauči a po nějaké době, když to dobře promyslí, řekne například, a kde pak je asi ta moje holčička? A pokud to byla holčička, co se schovala, tak vydá nějaký zvuk, třeba jako kukačka nebo zamňouka jako kočička. A ten dospělý na tom gauči řekne, tak moje holčička je asi pod postelí. A když to neuhádne, tak musí hádat znovu, zase ta holčička se ozve z nějakou dobu. A tak ten rodič se pořád ptá, dokud nepřijde na to, kam se to dítě schovalo. A tak zkuste to dneska pozvat k této hře na schovávanou někoho ze svých dospělých a uvidíte, jaký budete mít úspěch. Takže na tu schovávanou můžeme hrát s kamarády, můžeme hrát s rodiči, jak jsme teďka slyšeli, s babičkou a s dědečkem. A jestli pak, děti, víte, s kým tuhle hru na schovávanou hrát nemůžete? Víte s kým? My jsme o tom četli před modlitbou z toho v tom žalmu. Kdy ten David říká, Hospodine, zkoumáš mě a znáš mě, víš o mě, ať sedím nebo vstanu, z dálky je ti jasné, co chci dělat. Sleduješ mou stezku i místo, kde ležím, všechny moje cesty jsou ti známy. Tak ten David prožil, že se před Pánem Bohem nemůže schovat. A bylo to pro něj potěšení, že Pán Bůh o něm ví, že ho nestratí ze zřetele, že ví, kde je a že mu může být ku pomoci. A zároveň nám to říká, že je zbytečné se před Pánem Bohem schovávat, že on stejně ví, kde jsme. A má nás rád a trpělivě na nás čeká, než nám to dojde, že to je zbytečné se před ním schovávat, ale že je to pro nás úžasné, že můžeme s ním žít. To je všechno oschovávané a teď připojím několik oznámení zborových. Ve středu 25. srpna budeme pokračovat na biblické čtení Matoušova evangelia. Výkladem nám poslouží bratr kazatel Daniel Komrska. V neděli 29. srpna před shromážděním v 9:20 modlitební chvíle. V neděli 29. srpna nám božím slovem poslouží bratr Josef Vávra, liturgii povede sestra Katka Vávrová. Co se týká našeho setkávání, připomínám, že je možné se setkat v 80 osobách z respirátory. Pokud můžete, tak se nahlašte na zborovém webu nebo v kanceláři. Staršostvo vyhlašuje výzvu k podávání nabídek na uzavření smlouvy na pronájem rekonstruovaného bytu 3+1 v předním domě. Podrobnosti jsou na nástěnce a na zborovém webu. Sestra Marta Kotrbata moc děkuje za všechny pozdravy a také pozdravuje celý zbor. Když jsme u těch pozdravů, tak já myslím, že můžeme poslat i pozdravy do Prahy, do Davidského sboru, kam bratr Jakub patří. A samozřejmě i na ETSku. V sobotu 14. srpna byl ve věku 93 let odvolán na věčnost bratr Stanislav Herník. Rozloučení bude v naší modlitebně ve čtvrtek 26. srpna v 15 hodin. Bude zajištěn i internetový přenos, tak kdo se nemůžete dostavit a i ten počet je omezený, tak to budete moci sledovat. To je z oznámení všechno, než budeme číst Boží slovo a potom budeme slyšet i výklad. Zpívejme ještě píseň z kancionálu, píseň číslo 178. Píseň číslo 178, U nohou když svého pána. Píseň 178.
Thank you.
První čtení z Božího slova je z 1. Samuelovi ze 16. kapitoly, kde budu číst od 3. verše. 1. Samuelova 16. kapitola od 3. verše. Na obětní hod pozveš Jišáje a já ti dám vědět, co máš dělat. Pomažeš mi toho, o němž ti povím. Samuel vykonal, co řekl Hospodin. Když přišel do Betléma, vyděšení starší města mu spěchali vstříc s otázkou: přinášíš pokoj? Odvětil: pokoj. Přišel jsem obětovat Hospodinu. Posvěťte se a půjdete se mnou k obětnímu hodu. Pak posvětil Jišaje a jeho syny a pozval je k obětnímu hodu. Když se dostavili a on spatřil Eliába, řekl si: jistě tu stojí před Hospodinem jeho pomazaný. Hospodin však Samuelovi řekl: nehleď na jeho vzhled ani na jeho vysokou postavu, neboť já jsem ho zamítl. Nejde o to, na co se dívá člověk. Člověk se dívá očima, Hospodin však hledí srdcem. A druhé čtení je z listu Efeským ze 6. kapitoly od 10. verše. A tak, bratři, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci. Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Nevedeme tu svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát. A třetím textem, který je zároveň i textem pro dnešní kázání, je z Žalmu 139. od verše 13. Žalm 139, 13 a následující. Hospodine, ty jsi to byl, kdo utvořil mé ledví. V životě mé matky si mě utkal. Tobě vzdávám chválu za činy, jež budí bázeň. Podivuhodně jsem utvořen. Obdivuhodné jsou tvé skutky, toho jsem si plně vědom. Tobě nezůstala skryta jediná z mých kostí, když jsem byl v skrytosti tvořen a hněten v nejhlubších útrobách země. Tvé oči mě viděly v zárodku. Všechno bylo zapsáno v tvé knize, dny tak, jak se vytvářely, dřív než jediný z nich nastal. Jak si vážím divů, které konáš, Bože. Nesmírný je jejich počet. Ščetl bych je, ale jejich víc než písku. Sotva procitnu, jsem s tebou. Tolik slov z Žalmu 139. A než uslyšíme zvěstování Božího slova, zpívejme ještě píseň číslo 266. Píseň číslo 266.
Thank you. Požehnané ráno, bratři a sestry. Jak už bratr Daniel říkal, tak se jmenuji Jakub Janoch a jsem členem Církve bratrské na Praze 6 z Davicích a zároveň jsem tak v prvním ročníku evangelikálního teologického semináře v Praze. A Božím dítětem jsem už bez pár dní 5 let a za těch 5 let ty verše, které jsem si dnes vybral jako ten základní text tomu svému kázání, tak pro mě několikrát byly takovým ohromným povzbuzením a ujištěním toho, jak mocný a dokonalý Bůh nás všechny stvořil a jak úžasný Bůh nás má ve svých rukou po všechny naše dny. A to své dnešní kázání jsem si pojmenoval Stvoření Bohem k úžasným věcem. A chtěl bych se tak zaměřit celkem na 3 části, nebo na 3 věci. Za prvé, bych se rád tak vrátil k těm prvním 6 veršům, nebo k několika místům z úvodu tohoto žalmu, 139. A zamyslel se nějak nad tím, jaký Bůh podle tohoto žalmu ve skutečnosti je, jaký Bůh nás tedy stvořil. Za druhé, a tomu bych se chtěl věnovat z největší části, jak může vědomí o Boží přítomnosti v našich životech již od jejich samotných počátků změnit náš pohled na sebe samé, na to, jak a s čím jsme Bohem byli stvořeni. A za třetí, na závěr, tak jak moc je podstatné to, abychom přijali, kým v Bohu ve skutečnosti jsme. Nejde tomu ani tak dávno, co jsem tak před pár lety stál před zrcadlem ve svém pokoji a říkal jsem Bohu, tyjo Bože, proč musím vypadat zrovna takhle? Proč nemůžu být třeba jenom ochlu dokonalejší tělo, nebo nemůžu vypadat jako mnozí lidé v mém okolí, vždyť život by byl pak daleko jednodušší a mnohem hezčí. Ale vždycky to zase byly ty verše, o kterých dneska budeme mluvit, které tu moji odpověď na ty moje otázky dali a proměnili tak vnímání mě samotného. A to mi přijde tak fascinující, jak můžeme postupně poznávat, jak nás Bůh proměňuje a kým v Bohu jsme. Ale nejprve teda pár slov o té Boží všudy přítomnosti a jeho dokonalé znalosti každého z nás, kterým je žalm doslova protkán skrz naskrz. Například už ne v tom prvním verši. Hospodine, zkoumáš mě a znáš mě. Na první pohled se to může dát jako banální výpověď, ale není. Jakoby tím král David vyznával, že Bůh nejenže zná celý svět kolem něj, ale zná i osobně jeho. Nejenom, že Bůh stvořil celý náš svět, ale stvořil osobně i Davida. A nás všechny potom. A což je mimo jiné taky dosti viditelný rozdíl mezi křesťanstvím a dalšími náboženstvími nebo různými mytologiemi. Když se podíváte například na různá pohanská náboženství, kde jsou bohové zachyceni někde vysoko v nebesích, ve svém království nebo kdekoliv na svých místech. Ale žádný z nich se nezajímá tak moc o osobní vztah s námi lidmi, tak jako Hospodin. Žádný z nich nezná každičkou drobnost v našem životě. Nezná naše usedání, nezná naše uléhání, nezná naše myšlenky, dřív než my na ně sami pomyslíme. Ale Bůh takový je. Bůh záleží na tom, aby s námi měl osobní vztah. A další silné ujištění o tomto vztahu můžeme vidět v tom 5. verši. Oblehl jsi mě ze zadu i ze předu a položil jsi na mě svou dlaň. Bůh nejenom, že zná každou drobnost, s níž kráčíme životem, ale zároveň nás obléhá ze předu i ze zadu. a pokládá na nás svou dlaň. Ten význam toho hebrejského slova oblehnout sartány je utvořit ochrannou bariéru. A můžeme to vidět napříč celým písmem, že milující Bůh nedopustí, aby se cokoliv zlého přihodilo jeho lidu bez toho, aniž by to sám svolil. Například Žalm 125, druhý verš, jako je Jeruzalém obklopen horami, tak Hospodin obklopuje svůj lid od nynějška až na věky. Bůh na nás neustále dohlíží, je vždycky poblíž nás, mnohdy až tak moc blízko, že ho v některých chvílích ani nevidíme a připadá nám, že s námi není. Pamatuju si na svědectví jedné své kamarádky, která mi říkala, ty hele, já si připadám, jako by Bůh u mě vůbec nebyl, jako by byl tak daleko v mém životě. Ale to nejde. Bůh je vždycky opravdu tak hrozně blízko nás, jak to jenom potřebujeme. A jsme to spíš my, kteří se často svými činy oddalujeme od Boha. Ale máme vždycky možnost se k němu vrátit. On je vždycky poblíž a vždycky je tam, kde je ho potřeba. A tak to může znít trochu nepříjemně, ne? Že Bůh nás obléhá ze předu i ze zadu a neustále na nás dohlíží. Jako kdyby nás sledovala nějaká kamera v obchodním centru. Ale tak to není. Vědomí o Boží přítomnosti skutečně působí pokoj a nějaké ujištění bezpečí. Když si představíme malé dítě, tak malé dítě je taky rádo, že jeho rodiče jsou poblíž něj a dávají na něj pozor a dohlíží na něj. Ale samozřejmě pokud si nejsme jistí tím, nebo pochybujeme o tom, že naše činy, které děláme, nebo věci, které se chystáme dělat, nejsou před Bohem dobré nebo čisté, tak nám vědomí o Boží přítomnosti blízko nás může působit nepokoj. A Bůh je zároveň naprosto všude, i na místě, kde bychom ho třeba nečekali. Zamířím-li k nebi, si tam, a když si ustal v podsvětí, také tam budeš. Dokonce i v podsvětí, kde bychom možná nečekali, že bude Boží přítomnost, tak Bůh je. To slovo pro podsvětí, nebo některé překlady to překládají jako peklo, tak není ten stejný výraz jako v Novém zákoně, jako jak známe například ohnivé jezero ze Zjevení. Ale je to hebrejské slovo šeol, což odkazuje právě k hrobu nebo k nějakému životu po životě. Ale každopádně, ať už to slovo znamená cokoliv, ať už to místo znamená cokoliv, tak i tam je Bůh přítomný. Samozřejmě v podsvětí není Bůh přítomný svojí všezahrnující láskou a svojí milostí, ale svým spravedlivým soudem, ale pořád je tam přítomný. Je úplně na všech místech tohoto světa i zkrátka všude. A tím se už dostáváme k té druhé části. Bůh byl v našich životech přítomný ještě předtím, než jsme jim k našemu životu byli stvořeni. Ve chvíli, kdy nás utvářel, kdy nás tkal v životech našich matek. Což je mimochodem hrozně krásný obraz. Nevím, jestli jste někdo z vás někdy zkoušel něco utkat, ale když postupně z jednotlivých nitek, které se proplétají do sebe, vzniká celistvé a jedinečné dílo. Stejně tak Bůh nás postupně tkal a postupně vkládal do našich životů něco jedinečného. Do každého života jednoho z nás vložil něco jedinečného, co nikdo jiný nemá. A co nám postupně dává vyjevit v našich životech. To by nezůstala skryta jediná z mých kostí, když jsem byl v skrytosti tvořen a hněten v nejhlubších útrobách země. Když tady král David říká v nejhlubších útrobách země, tak tím má na mysli to tajemství, kterým je opředeno to, jakým způsobem nás Bůh tvořil. My nemůžeme vidět, jakým, nebo k čemu tam docházelo, když nás Bůh tvořil. Jakým způsobem to všechno probíhalo. Ale můžeme si být jistí tím, že jeho očím nezůstala skryta jediná z našich kostí. A i můžeme si být jistí tím, co čteme v tom verši předtím. Že jeho dílo je obdivuhodné a o tom si můžeme být plně přesvědčeni. Tím si můžeme být 100% jistí. A možná, když dovolíte trochu osobního svědectví a možná se naše názory na tohle budou rozcházet, což je naprosto v pořádku, pokud budou, ale když mi bylo 15 let, tak mě Bůh obdařil, a to slovo myslím naprosto vážně, tak mě Bůh obdařil takovou dosti extrémní formou skoliozy páteře. A skoliozu páteře jsem měl už od narození, ale jak jsem rostl a rostl, tak se ta křivka postupně zvětšovala a zvětšovala. Teďka se to už nezvětšuje, ale je taková, jaká je. A já jsem po té, co jsem před 5 lety uvěřil, tak ke mně začaly tady ty verše 139. žalmu opravdu mluvit. A bylo mi ujištěním, že nezáleží na tom, jak vypadá moje tělo, nezáleží na tom, jak moc hezky nebo nehezky vypadám. V Božích očích jsem jeho krásné a jedinečné stvoření. A zároveň Bůh se nedívá na to, jak jsme četli už první Samuelovi. Bůh se nedívá na náš fyzický vzhled, ale Bůh se dívá primárně na to, co je v našem srdci. To, jaký je náš život s ním. A dívá se zkrátka do centra našeho života. Samozřejmě mnozí, setkal jsem se s mnohými bratry a sestrami, kteří mě třeba ani vůbec neznali a náhodou na mě narazili. A měli tak potřebu se, ačkoliv to nemysleli nijak zlé samozřejmě, tak si měli potřebu modlit za mé uzdravení. A pamatuju si, před 2 lety, tak jsem byl ve Vsetíně, tady kousek, na festivalu United, možná někteří z vás znáte, který tam vlastně včera taky probíhal. A vracel jsem se domů s temnělým Vsetínem, nebo na to ubytování, a za mnou se najednou objevil nějaký člověk s malým dítětem. A tak jsem přijel do kroku, protože jsem nevěděl, že jo, co čekat jako posetnění nikde v neznámém městě. A ten člověk taky přidal do kroku, tak jsem říkal, co se teď děje, pomoc, tyjo. A tak mě nakonec odchytili uprostřed ulice a aniž by vlastně věděli, kdo jsem, aniž by znali můj životní příběh s tím, čím mi Bůh požehnal, tak mi prostě na rovinu řekli, že hele, to, čemu ty věříš, je prostě lež. To jsou jenom nějaký loži prostě od toho zlýho, aby si prostě žil jako nějaký nejistotě, že prostě Bůh tě nemůže uzdravit. A ano, jsou i takoví, kteří vnímají nějaké deformace tělesné jako důsledek pádu, jako něco, co je potřeba uzdravit. Jako něco, co nemůže být produktem milujícího a úžasného Boha. Ten člověk mi říkal, no podívej se na to, kdyby ty byl otec, tak chtěl bys, aby tvoje dítě bylo takhle jako indisponované, jako seš ty? A já si říkám, no já to prostě neberu jako indispozici. Není nic, jak by mě to omezovalo na mé službě, které si mě Bůh používá. Samozřejmě oblazení to nějakým způsobem fyzicky, ale říkám, to není to, na čem záleží. Samozřejmě nepopírám, že má Bůh schopnost uzdravovat. Samotného mě uzdravuje z mnoha věcí, ale jsou i chvíle, kdy Zkrátka, věci našima očima vypadají jinak, než ve skutečnosti jsou v tom, jak to vidí Bůh. A vždycky to právě byly ty verše. Tvé dílo je obdivuhodné, má duši to velmi dobře ví. Vzdávám ti chválu za to, jak jsem úžasně stvořen. Zbuzuje to bázeň. Nakonec taky, jak můžeme číst prvním listu Korinským, tak Bůh si používá naše slabosti a slabé pro svoji slávu. Tak proč by si Bůh nemohl použít naše fyzické nedokonalosti, abychom naším životem svědčili o tom, jaký je život s Bohem a čemu, na čem Bohu skutečně záleží. A zároveň Bůh viděl, že se dostane. V jeho knize byly zapsány všechny naše dny, ještě dříve než se staly. A Bůh by nedopustil, jak jsem mu říkal předtím, aby se v našich životech stalo cokoliv, co by v jeho očích bylo zlé. Co by v jeho očích nebylo proměňujícím a dobrým pro náš život. A jaké teda z toho můžeme získat povzbuzení? Jsme stvořeni dokonalým a mocným Bohem, který již od počátku dnu, kdy nás stvořil, věděl, jakým způsobem a proč nás tvoří tak, jak nás tvoří. A věděl, co všechno přinese do našich životů a jaké události všechny bude postupně vyjevovat. Nevíme, proč se to stalo, ale můžeme věřit, že Bůh to tak zamýšlel a že všechno, co s náma Bůh zamýšlí, jsou ty nejlepší možné věci, ačkoliv se to třeba na první pohled našima očima nikdy nezdá. A samozřejmě ten zlý se bude pokoušet neustále nás znejišťovat a odlákávat pryč od toho, čemu ve skutečnosti vlastně věříme ve svém srdci. To, co je hluboko zakořeněno v nás. A proto jsem i chtěl, aby v té první části zazněly ty verše z listu Efeským, že my jako křesťané tak neustále procházíme rozličnými boji a rozličnými zkouškami naší víry a je na nás, jak se k ním postavíme. A apoštol Pavel nás vybízí k tomu, abychom na sebe vzali plnou boží zbroj a abychom se v den zlý ubránili těmto útekům, abychom obstáli. Protože co mocnějšího a lepšího a účinnějšího může působit jako zbraň proti ďáblovým lžím, než právě boží slovo, které je svrchovanou pravdou. A závěrem toho mého dnešního slova, tak bych se rád pozastavil nad tím, kým v Bohu tedy vlastně jsme. Přijde mi, že v dnešní době, která je založena na nějakém obdivu, nebo je založena na tom, že se lidé ženou za štěstím, nebo za penězi, nebo za tím, aby byli fyzicky krásní, tak se nám tak často může stát, že naši identitu stavíme právě na těchto věcech. Že naši identitu stavíme na tom, kde pracujeme, nebo jaký hudební styl posloucháme, nebo z jakých rodinných poměrů pocházíme. Ale nic z toho není naše identita. A Neil T. Anderson v začátku své knihy Vítězství na temnotu, kterou možná někteří z vás znáte, a pokud ji neznáte, tak vám ji mohu fakt vřele doporučit vaší pozornosti, tak píše takové dva skvělé odstavce, které bych s vámi rád sdílil. A budu citovat tedy. Můžeme spolu s apoštolem Pavlem říci, že nikoho neposuzujeme podle těla. Přesto máme sklon určovat sami sebe i jeden druhého, především podle toho, jak vypadáme. Vysoký, malý, podsaditý, štíhlý, nebo podle toho, co děláme. instalatér, tesař, zdravotní sestra, inženýr, úředník. Kromě toho, když máme jako křesťané určit, kým jsme ve vztahu k naší víře, obvykle mluvíme o našem postavení z hlediska církevního učení. Protestant, evangelikál, kalvinista, charismatik, nebo o denominaci, do které patříme. Baptista, presbyterián, metodista, nezávislý, nebo o naší úloze v církvi. Je však to, kdo jste určováno tím, co děláte, nebo je to, co děláte, určováno tím, kdo jste? To je důležitá otázka, zejména pokud jde o křesťanskou zralost. Po to se podepisuji. Upřímně věřím, že vaše naděje jako křesťana na růst, význam a naplnění je založena na pochopení toho, kým jste. Konkrétně toho, kým jste v Kristu. Jako Boží dítě. Vaše pochopení toho, kým jste, je nesmírně důležitým základem vašeho názorového systému a vašeho chování jako křesťana. V Kristu jsme milované Boží děti. A to je to, na čem záleží. To je to, co je naše identita. Když jsme se znovu zrodili, tak nám Bůh dal nový život. Život jeho milovaných Božích dětí. A nazývá nás svými syny a dcerami. A zároveň, jak jsme i četli na začátku v listu Římanů, tak jsme jednak Božími dětmi a zároveň, ta slova pokračují, že jsme zároveň dědictvím Božím. Jsme zároveň spoludědicové Kristovi. A jakkoliv podléháme někdy rozličným pokušením a jakkoliv se dopouštíme hříchu proti Bohu, tak hřích nad námi už nemá pravomoc. Jsme Bohem omilostnění a vždycky máme neustále možnost se vracet k Bohu zpátky a znovu se vracet do jeho otcovské náruče. Když začal lockdown před rokem, no před tím časem, když začal lockdown, tak ještě předtím jsem neměl úplně fajn období svojí víry, které bych asi se neobával nazvat jako krize víry. A nějak tak jsem podlehl takovému přesvědčení, falešnému přesvědčení, že Bůh nestačí na to, aby uzdravil moje psychické problémy, které jsem měl kvůli tomu, že jsem svoji pozornost až moc upínal na školu, kterou jsem před ETS-kou studoval a zapomínal jsem prostě na Boha v tom. A tak jsem si myslel, že kvalitní skotská whisky mi pomůže daleko víc než Boží slovo. A celou dobu jsem nějak tak jako přehlížel úplně slova, že mi Bůh říkal, že mi to nepomáhá, že je mi potom naopak ještě hůř. Což teda byla pravda, ale mě to nějak tu chvíli bylo jedno. Ale pak, když jsem se konečně po nějakém čase rozhodl, se k Bohu navrátím a potom to celé období před Velikonoci jsem měl takový jako 40-denní plus od alkoholu, tak mě Bůh postupně dával najevo, ukazoval mi to, jak mu skutečně záleží na tom, kým pro něj jsem. A to, že mě miluje a to, že mi dává možnost se navrátit zpět. A tak proto upřeme tak ve chvílích těžkostí a nejistoty svoje oči, svůj pohled na toho, který se nedívá očima, ale dívá se srdcem a dívá se do našeho nitra. Upřeme svůj zrak na toho, který nás miluje láskou, když se nedokážeme vysvětlit. Na Boha, který s námi počítá a který má pro nás život, který má s našimi životy úžasný plán, který nám postupně vyjevuje. Na toho, kdo nás nazývá svými dcerami a syny. Amen. A pojďme teď tedy s vědomím toho, co jsme teď slyšeli, tak společně zpívat píseň číslo 174. Píseň 174. Pojďme se teď společně modlit, kdo můžete a kdo to tak cítíte, tak povstaňte, prosím. A můžete se modlit v tichu, můžete se modlit nahlas a si může dva z vás poprosit, aby se modlili nahlas, třeba pokud to tak budou cítit. A já to pak na závěr uzavřu. Hospodine, já ti děkuju za tenhle den, pane. Děkuju ti za to, že ty jsi s náma všude, kam kráčíme my, pane. Děkuju za to, že ty se tak nikdy nehneš ani opít, pane. Ty vždycky tak prostě budeš sledovat naše kroky tam, kam nás vedeš, pane. A nikdy nedopustíš, aby se tak cokoliv zlýho přihodilo tvým milovaným dětem. Tak ti, pane, děkuju za to, že máme tu úžasnou možnost být tvými dětmi, pane. Děkuju za to, že ti na nás tolik záleží, že tak toužíš prostě potom mít s každým z nás osobní vztah, Bože. A tak tě moc prosím, pane, ať nám tak to dáváš najevo, pane, ať nám to dáváš připomínat ve všech chvílích, pane, těžkosti, které tak přijdou, pane. Dávej nám tak připomínat, že a nezapomínat na to, že jsme tebou milovaní a že to, jak nás vidíš ty, je to, na čem záleží, že nezáleží na tom, co si o nás myslí lidé kolem nás, ale že prostě ty nás přijímáš, Bože, takové, jaké jsi nás tvořil a záleží ti na tom, Bože, abychom ti tak následovali, pane, v tom, ve všem. Tak ti moc prosím za to a dženáš tak každému jednoho z nás, kdo jsme dneska tady a i těm, kdo tady s náma dneska nemůžou být, pane, prosím, ať s tím tak silou, pane, a pozbuzením si nám všem silou a pozbuzením, pane, do každého následujícího dne tohoto týdne a dalších měsíců, pane, kdy tak prostě nevíme, co se stane, pane, nevíme, jak bude se vyvíjet ta situace kolem covidu a tak, ale můžeme si být jistí tím, že ty prostě víš, co děláš a ty víš, co se stane a co se bude dít. A že ať už to bude cokoliv, tak ty nás tím prostě provedeš a nenecháš nás nikdy padnout, pane. Tak ti to díky a chci tak vyprošovat, pane, požehnání pro celý zbytek tohohle dne, ať tak ten čas můžeme trávit s tebou, pane, s vědomím toho, že tak může být tvoje milované děti, pane, které jsi stvořil s tím nejlepším, s tou nejlepší schopností a zručností a s tím nejlepším plánem. Amen.
Amen.
Tak pojďme teď společně ještě zpívat píseň 335. 335, pardon. Jo, pardon. Jo, píseň 335. Pardon. A nyní už jen povstaňme, nebo povstaňte ke společným slovům poslání a požehnání. Když jsme na začátku mluvili o tom, že, nebo když jsem zmiňoval, že bychom měli k Bohu přicházet s našimi starostmi a měli bychom se trápit v tom, čím procházíme, tak apoštol Pavel píše něco podobného v listu Filipským, kde píše, netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládajte své žádosti Bohu. A pokoj Boží převyšující každé pomyšlení bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Tak ať vám tedy Hospodin žehná a chrání vás. Ať Hospodin rozjasní nad vámi svou tvář a je vám milostiv. Ať Hospodin obrátí k vám svou tvář a obdaří vás pokojem. Jděte ve jménu Páně. Thank you.